Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Waktu Luang. Jadi seperti namanya, podcast ini dibuat saat ada waktu luang saja. Jadi thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin untuk podcast hari ini. Hari ini sebenarnya gue mau ngomongin topik yang udah pernah gue bikin di status Facebook gue beberapa hari yang lalu tentang kasus yang lagi banyak diomongin di warganet, di internet nih, di media sosial. Jadi kalau teman-teman yang suka lihat berita di media sosial beberapa hari ini, itu mungkin akan sering mendengar ya, akan sering melihat berita dengan tagar Justice for Audrey. Nah, jadi awalnya ini gue tahu soal berita ini tuh gara-gara di story beberapa artis yang gue follow di Instagram itu pada bikin ini, ada pada bikin story yang fotonya tuh Justice for Audrey, yang gambar anak kecil yang lagi di yang apa lagi dibully gitu kan. Nah, terus pertama apaan sih ini kok satu orang bikin story kayak gitu? Terus yang kedua orang, tiga orang, sampai banyak banget orang-orang yang bikin story atau bikin nge-share berita dengan tema yang sama. Nah, setelah gue coba kulik-kulik dari beberapa sumber, jadi ternyata ini tuh ngomongin soal sebuah kasus penganiayaan dan bullying yang dilakukan oleh beberapa anak muda, beberapa remaja mungkin ya, usia-usia SMP gitu, kepada salah satu orang perempuan, anak perempuan juga, di usia yang sama, yang namanya Audrey ini. Jadi si Audrey ini itu ceritanya katanya tuh dibully sama dikeroyok, dianiaya sama beberapa orang perempuan kakak kelasnya gitu ya, karena motif asmara. Nah, terus berita ini viral, banyak yang omongin, semua semua portal berita di media sosial ngomongin ini, dan akhirnya gue jadi pengen ngomongin soal tentang satu pengalaman gue tentang bullying. Jadi mungkin kalau lo semua udah pernah dengerin podcast gue yang pertama, itu gue di edisi paling pertama itu gue ngomongin soal tema bullying. Nah, mungkin sekarang gue pengen sedikit sedikit kupas lebih dalam mengenai pengalaman gue tentang bullying. Jadi pengalaman gue tentang bullying itu adalah gue tuh waktu kecil, waktu apa namanya, waktu SD, gue itu termasuk orang yang suka ngebully anak. Suka ngebully anak. Jadi dulu tuh gue pernah diceritain sama nyokap gue. Jadi gue tuh dulu waktu SD suka ngebully satu teman gua di SD itu, suka ngebully, suka ngejailin, suka kadang-kadang agak main fisik gitu, sampai anaknya suka nangis gitu, dan sampai-sampai mamanya si anak ini itu pernah datang ke nyokap gua untuk ngadu sama minta jangan dibully lagi. Jadi gua tuh dulu waktu SD itu fisik gue kan udah besar ya sampai sekarang ya. Jadi gue itu udah apa bisa dibilang bongsor itu sejak SD. Dan mungkin karena kebongsoran itu, ketika gue main-main sama temen, kadang nggak kerasa itu tuh ngebully secara fisik ke orang lain. Nah, itu yang waktu SD itu gue termasuk orang yang suka ngebully. Nah, waktu SD juga gue tuh kan sering jadi ketua kelas gitu. Nah, Di SD gue itu dulu atau zaman gue SD itu, kalau lagi pas kelas itu nggak ada guru, biasanya ketua kelas itu disuruh buat ngawasin kelasnya. Jadi disuruh buat ngawasin kelasnya, dia berdiri di depan kelas, terus kayak ngawasin, ngeliatin teman-temannya di depan dia, dan dia akan mencatat nama teman-temannya yang ribut. Jadi yang ribut, yang berisik itu akan dicatat, ditulis namanya di depan kelas, di papan tulis. Terus nanti pokoknya dulu tuh kalau namanya ditulis di depan itu nanti akan dilaporkan ke Bapak Ibu guru gitu. Nah, jeleknya gue dulu itu suka kalau misalnya ada temen gue yang udah ditulis namanya di papan tulis dan masih aja berisik, itu gue suka ngejewer kuping temen gue itu dengan jeweran yang melintir, tau gak ya? Jadi gue suka ngejewer tapi yang melintir gitu, sampai kupingnya itu merah, merah gitu, sampai kupingnya merah. Tapi cerita lucunya adalah ketika dibalik, ketika waktu itu gue di gue lupa waktu itu kejadiannya kayak gimana, apakah juga pas kelas nggak ada guru di kelas juga atau gimana. Pokoknya gue itu juga pernah dibales, jadi gue tuh pernah dijewer juga dengan cara dipelintir sama teman gue, dan you know what, gue nangis. Jadi dipelintir merah, sakit, gue nangis, dan seisi kelas tuh pada pada kayak yang bilang gini, oh kamu suka jewer tapi dijewer dikit aja nangis, sekarang rasain gitu kan. Nah, jadi gue tuh kalau dipikir-pikir pas zaman SD itu such a loser banget gitu ya. Jadi gue tuh suka melakukan sesuatu ke orang yang ternyata orang itu nggak suka, dan ketika gue diperlakukan yang sama, gue malah nangis. Dan tapi poinnya adalah ketika itu gue nggak ngerasa, ketika gue jewer gitu ya, ketika gue jewer sampai melintir ke temen gue tuh, gue ngerasa itu tindakan yang berlebihan. Gue ngerasa itu tindakan yang wajar untuk apa namanya, menenangkan kelas gue. Nah, ternyata pas gue setelah gue dewasa, gue pikir-pikir lagi, ternyata tuh kok bisa ya gue dulu bisa melakukan hal seperti itu, padahal itu kan udah masuk ke apa ya, udah masuk ke main fisik juga, meskipun konteksnya adalah untuk menenangkan kelas. Nah, jadi gue pas SD tuh kayak gitu, apa namanya, suka ngebully lah, meskipun mungkin bisa dibilang nggak, niatnya bukan ngebully sih, tapi bermain atau melakukan sesuatu tapi ternyata itu terlalu berlebihan sehingga menyakiti teman-teman yang lain. Nah, kemudian gue tuh kan waktu masih kecil itu kan sampai SMA itu kan gue suka pindah-pindah sekolah. Jadi gue tuh dulu SD tuh di Medan sekitar 6 tahun. Jadi gue tuh SD full di Medan. Terus SMA, lulus SD, gue pindah ke Makassar. Di Makassar tuh gue gak lama, 8 bulan. Terus gue pindah ke Bali, ke Denpasar. Di Denpasar itu gue tinggal kurang lebih 4 tahun. Jadi gue SMP sampai pertengahan SMA itu gue di Denpasar. Terus pertengahan SMA lagi sampai sekarang, sampai kuliah, sampai kerja sekarang, itu gue di Surabaya. Nah, cerita yang berbeda itu terjadi saat gue SMP di Bali, di Denpasar. Jadi seperti yang gue ceritakan sebelumnya, gue itu waktu di Bali itu pindahan dari Makassar. Di Makassar gue itu sekolah di SMP swasta muslim. Jadi SMP swasta, dia itu ya, punyanya yayasannya Yusuf Kala. Jadi kalau teman-teman nanti mau pengen tahu nama sekolahnya apa, googling aja nama sekolah Yusuf Kala di Makassar, terkenal terkenal banget. Yang sesuai dengan jenis sekolahnya, swasta dan swasta Islam gitu ya. Jadi gue tuh waktu SMP itu ya dibiasakan dengan kegiatan sehari-hari ala pendidikan Islam. Jadi pertama dari segi seragam, dulu tuh SMP celananya panjang gitu ya, karena nutup aurat gitu ya, nutup aurat. Kemudian kalau mau masuk sekolah itu ada ngaji dulu, ada ngaji sebelum jam pelajaran dimulai. Terus siangnya sholat duhur berjamaah gitu ya. Kalau bulan puasa juga ada pesantren, ada pelajaran bahasa Arab. Jadi benar-benar swasta Islam lah. Nah, kemudian gue pindah ke Bali. Dan saat di Bali, gue sekolah pas SMP di Bali itu gue sekolah di dua sekolah yang berbeda. Jadi pertama kali pindah itu gue sekolah di apa namanya di salah satu SMP yang negeri di Bali. Terus nah satu semester berikutnya gue pindah ke SMP negeri yang lain. Nah, tapi poinnya adalah sama-sama di SMA SMP negeri di Bali. Nah, jadi dari pindahan sekolah swasta Muslim di Makassar pindah ke sekolah SMP negeri di Bali. Jadi culture shocknya itu benar-benar kerasa buat gue zaman dulu. Yang dulunya setiap mau mulai pelajaran sekolah itu ngaji, terus ada sholat duhur berjamaah dan lain-lain. Gue pindah ke lingkungan di mana gue adalah minoritas. Yang dulunya itu kalau mulai pelajaran ngaji, ini kalau sebelum mulai pelajaran doanya umat Hindu. Jadi dulu tuh kalau nggak salah namanya Trisandi atau gimana gitu ya. Jadi itu doa itu selalu dipanjatkan setiap sebelum memulai kegiatan. Jadi gue tuh dulu waktu di Bali sampai hafal gitu loh doa ini, hafal karena setiap hari dengerin. Nah, waktu gue pindah kan bener-bener jomplang tuh. Nah, saat pindah pertama culture shock dari situ, dan yang kedua secara fisik saat SMP tuh gue bullyable banget guys. Jadi lu bayangin ya, ketika SMP badan gue tuh besar, gendut gitu ya, gendut, kacamata tebal, kemudian celana, pakai celana biasanya sukanya dinaikin gitu ya, terus rambut ikal mengembang, jadi bener-bener apa ya, bener-bener muka-muka orang-orang yang gampang dibully gitu ya, gampang diolok-olok, gampang diejekin, gampang di apa namanya, di dimainin lah kayak gitu. Jadi ceritanya itu adalah ketika gue sekolah di SMP yang kedua. Jadi ini banyak terjadinya di SMP yang kedua. Jadi di SMP yang kedua ini gue sekolah itu tahun 2004 sampai 2005, cuman setahun kalau nggak salah. Dari semester 2 sampai lulus. Nah, di sekolah yang kedua ini gue tuh tadi ya, karena tadi fisiknya juga suka dibully, fisiknya gampang enak buat dibully, kemudian gue sendiri datang dari latar belakang sosial budaya yang jauh berbeda daripada teman-teman gue saat itu. Gue tuh sering banget dibully waktu gue SMP. Bulliannya kayak gimana? Bulliannya biasanya itu adalah bullian fisik ya. Tapi fisik itu nggak sampai yang dikeroyok apa enggak. Cuman biasanya di apa namanya, di apa ya istilahnya itu, di bahasa Jawanya digarai gitu loh, digodain tapi nyebelin gitu loh. Jadi misalnya kayak gue lagi nggak salah apa-apa, lagi nggak ngapa-ngapain, terus kepala gue dijitak gitu kan, terus yang jitak langsung lari, kejar aku gitu. Terus karena badan gue besar, gue nggak bisa jongkok yang full gitu, yang kakinya semua di nyentuh tanah gitu kan, agak jinjit dikit, gue tuh sering diajakin, oh nggak bisa jongkok. Nah, kemudian apalagi ya, Nah, karena gue nggak bisa bahasa bahasa Bali saat di SMP itu, gue juga sering kayak roaming gitu kan, kayak roaming. Kadang-kadang kalau teman-teman pakai ngomong pakai bahasa daerah, gue tuh suka suka roaming gitu loh. Mereka ngomongin apa sih gitu loh. Kadang-kadang juga suka diomongin dengan bahasa bahasa daerah yang gue nggak ngerti gitu. Sampai level buliannya itu adalah, ini sebenarnya mungkin efek dari gue suka dibully ya. Jadi pernah waktu itu, jadi gue tuh waktu SMP itu kan punya beberapa teman dekat gitu ya, teman dekat yang dan salah yang salah satu yang dekat tuh adalah perempuan gitu. Nah, gue itu dulu tuh suka telepon-teleponan sama teman perempuan ini gitu, zaman-zaman SMP dulu. Nah, jadi ngalor ngidul lah kan, zaman dulu tuh SMP itu gue dulu masih belum punya handphone yang bisa buat dipegang terus gitu ya. Jadi gue sukanya telepon pakai telepon rumah. Nah, jadi gue tuh hampir tiap hari itu apa tuh nelpon-teleponan, ngobrol-ngobrol. Nah, pernah dalam satu kali telepon-teleponan itu kita tuh kayak bercandaan gitu loh. Nah, bercandaan, dan dalam bercandaannya itu gue ini intinya, langsung intinya aja ya. Jadi dalam bercandaan itu gue nyanyi lagu Terajana buat si teman-teman yang perempuan ini gitu loh. Jadi lagi sih ngobrol gitu kan, lagi enak-enakan gitu kan. Nah, gue ingin Terajana. Dan besoknya gue baru sadar bahwa yang gue nyanyiin Terajana itu direkam, men. Direkam sama temen gue, direkam di HP dia, terus diperdengarkan ke satu anak di dalam kelas, satu anak sekelas. Lu bisa bayangin gak gimana malunya? Pertama, lu malu gitu kan, lu telepon-teleponan sama apa namanya, sama teman cewek, terus yang lu omongin kayak gitu gitu. Lu bisa bayangin kan gimana pressure-nya seseorang yang berusaha diterima di society tapi ternyata kayak gitu. Jadi bullying gue saat itu lebih ke arah sana sih, lebih ke arah struggle gue untuk berusaha diterima di lingkungan gue. Karena jujur gue itu, karena apa namanya, jadi kan karena apa, gue sering pindah-pindah itu nggak gampang untuk bisa cepet adaptasi, cepet berteman dengan orang atau dengan lingkungan yang mungkin agak berbeda dibandingkan dengan lingkungan kita. Ya contohnya di Bali itu, jadi dulu gue tinggal di lingkungan yang mungkin sama dengan gue, satu agama, kemudian satu kebiasaan. Gue pindah ke lingkungan di mana gue itu sudah minoritas, gue juga nggak terlalu paham gimana kebiasaan di lingkungan baru gue. Gue susah untuk berkomunikasi karena seringnya itu teman-teman dulu tuh ngomong sering pakai bahasa bahasa Bali, bahasa daerah. Apa namanya? Dan gue tuh berusaha untuk pengen diterima. Ya, jadi gue tuh pengen diterima, pengen gimana caranya bisa bisa diterima di lingkungan baru gue. Tapi karena belum kita tuh belum bisa untuk diterima, tapi kita tuh udah dihantam lagi sama apa namanya, penyebab yang lain, yaitu dari fisik kita, dari cara kita komunikasi itu. Gue dulu tuh pemalu banget orangnya, karena tadi ya, karena gue suka pindah-pindah, kemudian gue juga nggak pede dengan fisik gue nggak apa namanya, nggak gampang untuk bergaul sama orang. Jadi gue itu dulu tuh, itu yang gue rasakan, struggle itu. Jadi bullying itu jahatnya adalah itu bisa menggerogoti psikis orang yang kena bully gitu, dan itu nggak kelihatan, dan itu nggak kelihatan sama orang luar. Makanya bullying itu sesuatu yang harus disadari, orang lain juga harus peka. Dan kadang kita sebagai pihak yang terbuli itu, kita nggak berani untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, karena pertama kita nggak, kita takut atau kita nggak apa ya, kita takut kalau apa yang kita rasakan tuh ya cuman kita aja yang ngerasain, buat orang lain tuh nggak penting. Dan yang kedua ya kita nggak bisa ngomong itu dengan enak, dengan jelas, karena ya yang namanya zaman anak SD SMP ya, yang istilahnya kita tuh masih apa ya, masih susah untuk mengungkapkan sesuatu gitu kan kepada orang tua, kepada orang lain, itu hanya dipendam sendiri. Dan ketika itu nggak bisa, dan itu ketika apa namanya, dan ketika itu tidak disalurkan dengan baik, itu akan menggerogoti kejiwaannya kita sendiri, dan itu yang berbahaya. Nah, jadi menurut gua sebenarnya terkait bullying ini yang jadi kunci sebenarnya adalah kembali ke orang tua. Jadi apa namanya? Kalau menurut gua, oke, bentar ya. Kalau menurut gua, jadi kuncinya itu sebenarnya adalah kembali ke orang tua. Kenapa anak itu bisa menjadi seseorang yang membuli ataupun dibully sebenarnya adalah karena si anak ini dia tidak punya panduan atau tidak dibimbing untuk bagaimana bersosialisasi dengan baik di lingkungannya. Nah, dulu waktu gua SD gua suka ngebully. Sebentar ya. Bentar. Oke, jadi dulu waktu gue SD, gue kan suka ngebully. Dan kalau gue pikir-pikir lagi, kenapa sih ketika itu gue suka ngebully dan gue ngerasa fine-fine aja dengan ngebully, dengan tindakan yang mungkin dianggap orang lain ngebully, itu adalah gue tuh ngerasa, kalau gue tuh hanya ngerasa bahwa itu dulu karena gue ngerasa ada momen-momen di mana gue itu agak lost dengan orang tua gue. Jadi dulu tuh waktu apa namanya, waktu SD gue tuh dibesarkan di lingkungan yang bisa dibilang cukup ini ya, cukup bentar. Gue dibesarkan di lingkungan yang bisa dibilang cukup berkecukupan, sangat berkecukupan, karena waktu itu bokap gue tuh lagi bagus karirnya gitu kan. Jadi di rumah itu gue hampir tidak pernah merasakan susah atau hampir tidak pernah merasakan apa yang gue inginkan itu gak kecampaian. Hampir semua kesampaian, gue minta apa itu dikasih. Semua fasilitas yang mungkin zaman dulu menurut orang mewah itu gue punya. Gue punya PS, gue punya kamar sendiri, kamarnya ASEAN, itu gue punya semua. Nah, tapi di sisi lain orang tua gue juga cukup sibuk ketika itu. Dan menurut gue dulu gue ngerasa gue tidak diberikan pemahaman yang sesuai ketika untuk bisa bersosialisasi atau mungkin bagaimana cara bergaul dengan baik kepada teman-teman di sekolah. Jadi ketika si anak itu merasa dia punya power di rumah, semua permintaan diturutin, dia merasa punya kendali, dia pengen apa terpenuhi, itu kebawa ke lingkungan sekolah dia, lingkungan luar dia, sehingga dia merasa dia punya power, dia tanda kutip cenderung bisa menindas orang. Yang itu sebenarnya itu yang perlu diarahkan dengan baik oleh si orang tua. Nah, poin keduanya adalah kenapa, dan yang kedua adalah kenapa seorang anak itu bisa dibully atau bisa bisa apa namanya? Ya, bisa membuli, sorry, bisa membuli. Yang pertama adalah karena dia jadi bos gitu ya. Dia adalah bos, dia adalah raja. Yang kedua justru bisa jadi kebalikannya. Jadi dia adalah orang yang tertindas di rumah, tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, penghargaan, apresiasi di rumah oleh orang tuanya atau orang-orang terdekatnya, dan akhirnya dia mencari itu di luar, tapi dengan cara yang salah, dengan cara akhirnya ya tadi juga menindas orang dengan orang-orang yang dia lihat bisa lebih di bawah dia. Itu yang gue lihat dari beberapa temen gue yang suka beberapa ya, nggak semua ya, yang bisa dibilang yang suka apa namanya, suka ngebully di sekolah. Sebenarnya banyak faktor lah, nggak cuma dua ini. Ada yang faktornya itu adalah karena mungkin di rumah dia anaknya diam-diam aja, baik-baik, tapi di luar ternyata dia jauh beda dengan apa yang ditunjukkan di rumah. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di orang tua. Jadi gimana caranya orang tua itu tetap bisa tahu gimana kondisi si anak saat di sekolah. Jangan hanya memasrahkan ke apa namanya, ke guru di sekolah. Nah, itu yang menurut gue harus benar-benar diperhatikan oleh sama orang tua, para orang tua ya. Jadi jangan hanya ketika apa namanya, orang itu sudah, kita udah nyekolahin anak ke sekolah, jadi tanggung jawab semua terhadap anak kita itu tanggung jawab dari si guru-guru dan juga orang di sekolah. Tapi enggak itu. Justru sebenarnya orang tua itu perlu punya porsi sendiri untuk pendidikan anaknya di luar sekolah. Jadi menurut gue terkait bullying ini, ya gue sih kalau di era sekarang ya, dengan keterbukaan informasi, sosial media, ada dua sisi. Yang pertama dari sisi plusnya, harusnya anak-anak sekarang itu lebih punya media untuk mengekspresikan dirinya, lebih punya banyak channel untuk menyuarakan atau melaporkan apa yang dia rasakan terkait apa yang dia hadapi di sekolah. Tapi di sisi lain minusnya adalah ya dia harus pintar-pintar memilah informasi yang dia dapatkan, yang sekiranya dia perlu untuk yang kira-kira bisa berpengaruh dengan kehidupan sosial dia di sekolah. Makanya kuncinya lagi-lagi di orang tua. Gimana caranya orang tua ini bisa memfilter informasi yang ada di internet, sosial media, ke si anak, dan tetap memberikan pendampingan dan pemahaman gimana caranya untuk bisa survive gitu ya di lingkungan sosial. Jadi itulah kalau menurut gue bullying itu sesuatu yang bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Bentar. Ya, jadi intinya menurut gue bullying itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang gak berharga. Jadi bukan sesuatu yang gak penting maksud saya. Tapi sesuatu yang ini harus mulai dibangun awareness-nya. Karena masalah-masalah kayak gini tuh kadang bagi kita dulu tuh bukan sesuatu yang penting, atau sesuatu yang perlu di apa ya, bukan sesuatu yang perlu untuk benar-benar jadi perhatian. Karena dulu kan misalnya kalau dibully, cuma gitu doang, nggak ngaruh. Tapi sebenarnya tadi itu, kalau kita nggak bisa untuk kalau kita nggak bisa untuk mendampingi anak-anak kita, nggak bisa memberikan pemahaman yang baik, nggak bisa aware dengan kondisi yang mereka rasakan di sosial, di lingkungan sosial mereka, itu akan menggerogoti psikis mereka, menggerogoti kejiwaan mereka, dan itu nggak bagus. Karena itu akan nanti berpengaruh dengan kepercayaan diri dia, berpengaruh dengan prestasi dia, berpengaruh dengan pembelajaran dia, terutama di pembelajaran sosial dia, ini itu nggak bagus. Jadi gue sangat mendorong teman-teman untuk meningkatkan awareness-nya terhadap bullying ini, karena anak-anak itu saat mereka di sekolah itu mereka menghadapi tekanan yang mungkin tidak terlihat saat mereka pulang ke rumah. Jadi tolong para orang tua itu lebih proaktif, lebih apa ya, lebih inisiatif buat menggali apa yang dirasakan oleh anak-anak di sekolah mereka. Jadi ya itu sih yang pengen gue omongin di podcast kali ini. Ya gue sih berharap pengalaman gue ini bisa berharga ya buat teman-teman yang dengerin. Jadi thank you udah dengerin podcast waktu luang yang sekarang. Thank you banget. Semoga bermanfaat dan nanti kita ketemu lagi di edisi podcast yang berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.